Repere medicale. Le găsești lunea la radio. Sănătate, mișcare, alimentație corespunzătoare. Lunea de la ora 17:17. Repere medicale pe Pro FM, Lider FM.
Bun găsit! Cancerul de ovar este o maladie serioasă ce ocupă un loc important în cadrul cancerilor la femei. Se află pe locul 2 între cancerele ginecologice, iar riscul ca o persoană să facă acest tip de cancer există în familie. Doctorul Mariana Stătescu, medic ginecolog la Spitalul de Urgență Galați.
Factorul de risc cel mai mare este ereditatea. 10-20% din femeile care au rude de gradul 1 cu un cancer de ovar sau sân vor face și ele acest cancer. De aceea, testarea genetică a genei BRCA1 și BRCA2 este foarte importantă pentru o pacientă, dar care are antecedente ereditare de cancer de sân și de ovar.
Cancerul ovarian este cel mai adesea descoperit întâmplător și în stadii avansate. Pe lista factorilor de risc se află lipsa nașterilor și terapiile hormonale.
Apare după 50 de ani, mai frecvent, ca o cauză, ca un factor de risc, am putea spune absența nașterilor, instalarea menstruației înainte de vârsta de 12 ani sau instalarea tardivă a menopauzei, terapiile hormonale și, în ultimul timp, ca o cauză, ca un factor de risc, este sindromul ovarelor polichistice printr-o creștere a secreției de testosteron.
Simptomele reduse cu greu atrag atenția în stadiile incipiente ale bolii.
Este durerea un simptom?
Durerea este un simptom, dar durerea apare tardiv. De obicei, pacienta prezintă simptomele digestive. O inapetență, adică scăderea apetitului, indigestii frecvente, balonări postprandiale și foarte des incriminat, tulburările de tranzit, adică modificarea ritmului scaunului, a frecvenței lui, a consistenței scaunului. Dar în momentul în care apar aceste simptome, deja este o stare, este un stadiu avansat al cancerului de ovar.
De aceea, diagnosticarea precoce este extrem de importantă. Dr. Mariana Stătescu.
Cancerul de ovar de obicei se depistează întâmplător, când deja este instalat. Dar prezentarea la medic, cel puțin o dată pe an, la medicul ginecolog, consultul ginecologic și mai ales examenul ecografic endovaginal depistează în stadiile incipiente cancerul de ovar. Este după aceea examenul ecografic completat cu un computer tomograf cu substanță de contrast și cu marcări tumorali, de care precizez scorul ROMA. De obicei, markerul tumoral, scorul ROMA, e foarte bine de determinat când depistezi o tumoră ovariană, pentru că este un criteriu de evoluție favorabilă sau nefavorabilă a tratamentului.
Peste 40% dintre români suferă de hipertensiune arterială. Dacă este netratată, ea afectează inima, vasele de sânge, creierul, rinichii și este un risc major de atac de cord și de accident vascular cerebral. Am vorbit cu doctorul Lucica Grigorică, medic cardiolog la Spitalul de Urgență Galați, despre factorii care au făcut din hipertensiune arterială una dintre cele mai întâlnite cauze de invaliditate și deces.
Cele mai frecvente simptome sunt cefalee, adică durerea de cap, mai ales dimineața, oboseală, tulburări de vedere, palpitații, amețeli. Însă, din păcate, există și o categorie de pacienți fără simptome sau cu simptome ușoare care nu aduc pacientul la medic în timp util. Nu degeaba hipertensiunea arterială este numită și ucigaș silențios, pentru că foarte mulți pacienți ajung la noi când deja au complicații și vin practic pentru simptome ale complicațiilor date de hipertensiunea arterială netratată.
Stilul nostru de viață poate să grăbească apariția hipertensiunii arteriale.
În ultimii ani asistăm la debutul acestei boli la vârste din ce în ce mai tinere. Obezitatea, sedentarismul, fumatul, excesul de sare, excesul de cafea sunt printre puținii factori care pot contribui la apariția hipertensiunii arteriale. Din păcate însă, pacientul cu hipertensiune arterială foarte rar este doar hipertensiv. De regulă are și alți factori de risc, ca pe cei pe care i-am enumerat mai devreme. E și fumător, e și sedentar, mai are și diabet, e și obez, astfel încât pe ansamblu el are un risc mare de a face un infarct, de a face un accident vascular cerebral, de a face angină pectorală sau chiar de a muri subit, de a muri în somn, și noi neglijăm de multe ori acest aspect.
Hipertensiunea arterială apare de regulă în timp și afectează o gamă largă a populației. Doctorul Lucica Grigorică.
Cui ne adresăm atunci când constatăm valori crescute ale tensiunii arteriale?
Ideal ar fi să ne adresăm prima dată medicului de familie, care va face o măsurătoare corectă a valorilor tensiunii arteriale și va pune diagnosticul de hipertensiune arterială. Tot medicul de familie poate face și trebuie să facă un bilanț al factorilor de risc pe care îi mai are pacientul și un bilanț biologic, adică pacientului se recoltează niște analize. Tot medicul de familie inițiază și tratamentul. Dacă pacientul însă are o hipertensiune arterială severă, care a afectat deja creierul, inima, rinichii, sau dacă tratamentul nu poate controla valorile tensionale, atunci clar pacientul acesta trebuie să ajungă și la cardiolog.
Piele fără riduri pentru un timp îndelungat? Asta asigură injecțiile cu toxină botulinică, substanța care și-a căpătat notorietatea datorită efectului clinic semnificativ, fără necesitatea unui timp de recuperare pentru pacient. Dr. Carmen Chelmuș, medic chirurg în medicină estetică la A Beauty Clinic, ne spune ce zone pot fi tratate cu toxina botulinică, la ce interval repetăm tratamentul și care sunt riscurile.
Datorită paraliziei musculare pe care o produce, este folosită și în scop estetic. Mușchii injectați rămân relaxați și pielea de deasupra lor nu mai face riduri.
Ce zone pot fi tratate cu toxina botulinică?
Cel mai frecvent, toxina botulinică este utilizată pentru tratarea ridurilor dintre sprâncene, de la nivelul frunții și din jurul ochilor, așa numită laba gâștei, dar poate fi utilizată și la nivelul nasului, gurii, bărbiei.
Foarte important, dacă ne puteți spune, poate fi utilizată toxina botulinică în sarcină?
Nu este recomandată administrarea toxinei botulinice la femeile însărcinate sau care alăptează, deoarece nu sunt studiate efectele asupra acestor persoane.
Și sunt singurele contraindicații pentru toxina botulinică?
Există și alte contraindicații pentru administrarea toxinei botulinice. Nu poate fi administrată în caz de alergii la toxină botulinică sau la unul din componentele acestui produs, în caz de boli musculare cronice, cum ar fi miastenia gravis, sau în caz de infecții la locul de injectare.
Este necesară utilizarea anestezicului pentru administrarea toxinei botulinice?
Nu este necesară anestezia, deoarece acul cu care se administrează toxina botulinică este foarte fin și de aceea disconfortul este minim. Dar la persoanele cu toleranță scăzută la durere se pot folosi creme anestezice.
În cât timp se instalează efectul după administrarea de toxină botulinică?
Rezultatele se văd în medie în 3-5 zile de la injectare.
Iar efectele produse durează?
Efectele durează în general între 3 și 6 luni. Administrarea repetată determină scăderea intervalului de timp între injectări. Trebuie menționat însă că nu este indicat ca toxina botulinică să fie administrată mai devreme de 3 luni, deoarece pot să apară anticorpi antitoxină botulinică, adică niște substanțe care inactivează toxina botulinică.
Este posibil să apară complicații la administrarea toxinei botulinice?
Este posibil, dar ele sunt rare și de scurtă durată. Cel mai frecvent pot să apară vânătăi la locul de injectare, care dispar în câteva zile, ca orice altă vânătaie. Pot apărea mici asimetrii. Rare ori, toxina botulinică poate migra la mușchii învecinați, determinând și relaxarea acestora, nedorită, bineînțeles. Complicația cea mai supărătoare este căderea sprâncenei, dar aceasta dispare spontan în circa 2 săptămâni. Reacțiile alergice la injectarea de toxină botulinică sunt foarte rare.
Cine administrează toxina botulinică?
Cu siguranță, toxina botulinică trebuie administrată numai de către medicii instruiți corespunzător pentru acest tratament.
Cum aleg periuța de dinți? Contează brandul, materialul, dacă e manuală sau electrică? Medicul dentist te poate sfătui cum să alegi periuța de dinți potrivită nevoilor tale. Iar astăzi, doctorul Mihaela Moisei, medic primar stomatolog, îți aduce câteva sfaturi pe care le poți lua în considerare când alegi o periuță de dinți nouă.
Pe piață există o diversitate de periuțe, atât mecanice cât și electrice.
În mod corect, trebuie să fie alese la recomandarea medicului stomatolog, care va ține cont de câteva aspecte, de vârsta pacientului, de forma arcadelor dentare, de poziția dinților, dacă sunt prezente sensibilități, dimensiunea spațiilor dintre dinți, vis-a-vis de gingie, cât de groasă este gingia, dacă sunt prezente anumite afecțiuni ale acesteia și, nu în ultimul rând, de dexteritatea pacientului.
Când vine vorba de periuța de dinți, importante sunt tehnica de periaj și frecvența periajului într-o zi, nu atât designul sau prețul. Totuși, în fața raftului, alegerea e dificilă.
Avem periuțele cu păr natural și periuțe cu păr sintetic. Cele cu păr natural nu le recomandăm pentru că se uzează rapid și rețin foarte ușor microorganismele. Din cavitatea bucală nu le putem dezinfecta corespunzător. Recomandăm periuțele din păr sintetic, acestea sunt mai rezistente, sunt ușor de dezinfectat și putem să alegem periuțe extra moi pentru copii, pentru dinți care prezintă eroziuni dentare, o periuță moale pentru o gingie subțire sau dacă sunt prezente fenomene inflamatorii, sau o periuță mai dură pentru pacienții cu o gingie fibroasă.
Indiferent că optezi pentru o periuță electrică sau manuală, important este ca aceasta să asigure un periaj eficient. Medicul stomatolog Mihaela Moisei.
Cel manual cu o dexteritate pe care o poate însuși pacientul la recomandarea medicului se utilizează foarte ușor și este la îndemâna oricui. Dintre cele electrice există variante cu ultrasunete, pentru curățarea spațiilor care sunt mai greu accesibile, cum ar fi spațiile dintre dinți, sau cu polarizare. Practic, există o schimbare de polarizare pe suprafața dintilor pentru a nu mai fi atât de aderentă placa microbiană.
Prețurile și originea produselor sunt primele criterii atunci când vine vorba despre cumpărături, dar tot mai mulți români se declară interesați de siguranța alimentară. Am întrebat-o pe Anca Nicolau, profesor la Facultatea de Știință și Ingineria Alimentelor Galați, care sunt criteriile care fac dintr-un produs alimentar un produs sigur pentru consum.
Nu trebuie să conțină substanțe toxice, metalele grele, antibiotice, hormoni, toată gama de toxine care pot exista și asociat în mod natural cu unele alimente și corpurile străine. Cioburi de sticlă, bucăți de metal, ace.
Potrivit unui raport întocmit de Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară, aproximativ 55% dintre europeni au auzit despre anumite riscuri referitoare la produsele alimentare, fie că este vorba despre reziduri de pesticide, aditivi alimentari nocivi sau antibiotice. Profesorul universitar Anca Nicolau.
Faptul că din când în când consumatorii aud de anumite evenimente înseamnă că aceste lucruri sunt ținute sub control. Ca și la o mașină, există situații în care mai apar defecțiuni. Să zicem, astfel de incidente pot să apară și pe lanțul alimentar, dar ele sunt depistate la timp și autoritățile reacționează astfel încât consumatorii să se simtă protejați.
Românii sunt și ei interesați de subiectul siguranței alimentare, ba chiar într-un procent de 45%, adică peste media Uniunii Europene, care este de 41%.
Conceptul de siguranță alimentară a fost separat de conceptul de calitate, tocmai pentru faptul că este foarte important. Iar fabricanții de produse alimentare au de realizat acest deziderat al siguranței, iar noi ar trebui să fim fericiți că putem să cumpărăm produse fără să ne punem problema că ne-ar putea îmbolnăvi. Deci să ne gândim la produsele alimentare doar la conținutul lor de nutrienți, să ne alegem produsele în așa fel încât să avem o dietă echilibrată și să lăsăm doar în grija fabricanților problemele de siguranță alimentară.
Există o multitudine de mituri ce însoțesc fitness-ul, care contribuie la stagnarea multor începători motivați, iar internetul joacă un rol important în perpetuarea acestor idei și câteodată poți găsi sfaturi care se bat cap în cap. L-am întrebat pe antrenorul de CrossFit, Edi Bujor, cât este mit și cât este realitate în fitness.
Există mai multe mituri în fitness. Unul dintre ele este antrenamentul cu greutăți îmi va crește masa musculară și din cauza asta multe femei evită să facă antrenamentul cu greutăți.
Este adevărat că practicând un sport în care sunt implicate greutăți exterioare și nu numai greutatea corpului, acest tip de antrenament va avea un impact mult mai mare asupra creșterii masei musculare. Unele femei, într-adevăr, evită să facă antrenament cu greutăți pentru a nu pune prea multă masă musculară. Nu recomand să lucrezi greutăți exagerate, care te fac să nu execuți corect și în siguranță exercițiul. Greutățile se pot scala în funcție de ce dorește clientul, să nu fie prea grele pentru persoană, dar totuși să atingă efectul scontat și anume să declanșeze ardele de grăsimi din corp, ori să întărească fibra musculară.
Un alt mit este, dacă fac multe abdomene în fiecare zi, grăsimea de pe talie. Toți femeile se gândesc la asta.
Fals. În primul rând, ceea ce mănânci arde, să spunem, grăsimile, cu ajutorul sportului. Cel mai important lucru pe care trebuie să-l faci sunt genuflexiunile și apoi îndreptările. Sunt două mișcări pe care le facem în fiecare zi. Deci în fiecare zi noi facem o genuflexiune toată viața noastră. Atunci când ne așezăm pe un scaun sau pe o canapea, facem o genuflexiune, oricând ridicăm ceva de la sol sau doar ne încălțăm la Adidas. De aceea este bine să facem în fiecare zi antrenamente care să includă aceste două mișcări extrem de importante și de benefice. Cu siguranță trebuie să facem și abdomene, însă nu aceasta este soluția de a scăpa de grăsimile din acea zonă. Pentru pierderea în greutate trebuie să fac ore de cardio, ori să tai din calorii.
Un alt mit.
Antrenamentele de cardio trebuie să completeze antrenamentele de fitness. Iar numărul de calorii trebuie calculat în funcție de sex, greutate, înălțime. Avem un număr de calorii bazale, adică necesare pentru buna funcționare a organismului, la care trebuie să adăugăm un număr de calorii în funcție de activitatea fizică desfășurată și de nivelul de intensitate a acesteia. Dieta este de ajuns pentru a pierde în greutate. Adevărat, 80% din reușită este datorită dietei echilibrate. Cum am mai spus, sportul ajută, însă dieta este bază.
Atât pentru astăzi. Mai multe subiecte găsiți în revista Repere Medicale și pe pagina ei de Facebook. Ne puteți trimite mesaje și întrebări pe adresa reperemedicale@gmail.com. Sunt Cristina Costache, ne reîntâlnim săptămâna viitoare. Pe curând!
Repere Medicale. Ai nevoie de ele ca de sănătate.